en annen han. Og han kom til at det var 1026 stykker. Like før så hadde Jeremias levd. Og han hadde uttalt seg om saken etter åpenbaring fra Gud. Og han sa at himmelens hær var utallelig. Den var talløs, den hæren der, av stjerner og stjernetåker. Og så ble de liksom ikke enige da, profeten og astronomen. Så ble det jo litt ekkelt for folket da, vet du, hvem skal vi tro på? Skal vi tro på Guds ord, eller skal vi tro på vitenskapen? I de tilfellene at det blir clash. Og så var det da som nå, det var stor respekt for objektiv vitenskap, sant? Ja, det var jo stor respekt for det. Men det var altså noen som heller valgte å tro på ordet. Og vi vet jo hvordan det gikk til slutt. Hvem som fikk rett? Det var de enkle som holdt fast på ordet mot all vitenskap, faktisk. Og mot det verdens visdom og verdens vismenn sa. For 100 år siden så sa verdens vismenn, og alle viser egentlig, at Israel kommer jo aldri til å få landet sitt igjen. Det var de skjønt enige om. Alle var enige om det. Unntatt noen få lesere. De kunne ikke liksom fri seg fra det at det sto da noen ord om at de skulle få tilbake landet sitt. Det står jo der i Amos at det skal komme en gang at de skal få tilbake landet sitt, og de skal aldri mer bli spredd derfra. Så her er det vekslinga mellom å komme tilbake til landet, og det eksilene, så var det liksom det å komme tilbake. Det var det som var det siste. Ikke det å bli spredt blant folkene. Det var det å komme tilbake som skulle være det siste. Og så hevda de med spede stemmer mange gang, og med svak røst mange gang. Men det var noen som holdt fast ved det, at de skal nok få tilbake landet sitt, for vi leser noe om det i boka. Og verden flirer jo, vet du. Men vi så jo hvordan det gikk også. For 60 år siden, så flirer verden når noen leste det og trodde at himmel og jord skal forgå. Alt skal forgå med et brak. Ja, det skulle bli litt av et brak, sa de. Og så smalt det i Hiroshima. I august i 45. Og så smalt det i Nagasaki 3 dager etterpå. Og så begynte han å tørke av flirene sin. For noen sånne krefter, det hadde de aldri sett før. Og det vet vi jo i dag, at det som ble utløst der, det er jo bare som noen små, vi kaller det frøskjæringer på Trøndelag, er det stjerneskudd det kalles egentlig? Det er jo bare som noen små kruttlapper egentlig mot det de har i dag. Det er ikke det jeg sier at verdens undergang skal være forårsaket av en atombombe eller noe sånt, jeg sier ikke det. Men at alt kan forgå, det vet folk i dag. For vi rår over våpen, og vi rår over krefter, så vi kan greie det selv, egentlig, hvis du bare trykker på de rette knappene. Og i dag er det nettopp vitenskapsmennene som snakker om at alt kan bli ødelagt. Det tales mer og mer sjeldent om det fra prekestolene nå. De fikk altså rett der også. De som enfoldig tok imot ordet og leste ordet sånn som det sto. For 40 år siden, så flirer folk når det ble sagt at i himmelen så er det en bok som er så stor at der står alle navnene. På alle som har levd, og alle som skal leve. Og der er det skrevet opp alt de har gjort, og alt de har sagt og gjort, og tenkt og vært. Ja, det måtte være litt av en bok, sa de. Og så begynte de å rekne ut størrelser på denne boka her, og tok for seg store kirkebøker da, med kanskje 5000 navn. Ja, den var så stor. Skulle du ha 5 millioner navn, så måtte det være 1000 ganger så stort, altså. Det ble jo hele Åkerhallen, sant, ja? Og skulle det være 5 milliarder da, så måtte det ha 1000 ganger større enn det igjen. Og gjennom alle tider, det ble en voldsom bok. Men det var jo før IT-revolusjonen det da. Og nå får du jo minnebrikker, vet du, og platene er jo så små. Men det er jo så mye informasjon. Og jeg sier igjen, jeg tror ikke det han har oppe i himmelen, jeg tror ikke han har noe så gammeldags der. Men at det går an å lagre veldig mye informasjon i lite volum, det vet vi i dag. Vi flirer ikke lenger til sånt. For vitenskapen har endelig kommet etter, og begynt å snakke sånn som Bibelen snakker. Bare for 15 år siden, så var verden delt i to. Det var øst og vest. Det var kommunisme og kapitalisme. Det var dem og oss. Liksom hele verden gikk etter skillelinjen der, og den balansen og den terrorbalansen der. Og så var det noen som sa da også, at i det siste tider så skal egentlig ikke interessen være mellom dem og oss og øst og vest. Men interessen skal være Midtøsten og et lite land der nede og en by der. For det er det eneste punktet i det her millioner og milliarder av sola og solsystem. Det er det eneste stedet på jord, sa de. Og i universet som Herren har utvalgt til bolig for seg og for sitt navn. Og hva er det vi ser? Skriften går jo selvfølgelig i oppfyllelse. Du kan jo begynne å ta tida på en vanlig nyhetssending, enten det er på radio eller TV. Det er jo nesten hver gang at halvparten eller mer nettopp er fra Midtøsten. Og det her landet. Og denne byen. Vi greier ikke å holde oppmerksomheten vår bort fra den ene by blant verdens 10.000-er. Hva er det for noe? Det er skriften. Det er ordet. Det går som det står. Salig er den som selv om verden flirer, barnlig og enkelt, tror på hans ord. Den som det gjør, skal ikke bli til skamme. Han skal ikke det. For den evige Gud, han som er sannheten, han har gjort seg til ett med det her ordet. Og han garanterer for hvert eneste ord, himmel og jord, skal forgå, sa han. Men mitt ord skal aldri forgå. Ikke et eneste ord av mitt ord. Ikke en bokstav av mitt ord. Ikke en tøddel eller en prikk skal forgå. Lett alt forgå. Lett alt smell. Men mitt ord, det skal stå og stå og stå gjennom alle evigheter. For det er ordet. Det er Kristus. Les ordet. Som det står. Tro det som det står. Og du skal få erfare det som det står, var den som sa. Ja, Jesus, så er vi samlet igjen. Og vi takker deg for det vi har hørt ifra ditt ord. Takk for at du fornedret deg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og så går du enda rundt. Du går på skattejakt, hørte vi. Og så går du og leter. Og så går du og kaller. Og så går du her på veien også. Enda var det nådetid. Enda var det mulighet til å vende seg til deg og rope om nåde. Og nå må du være med oss også i fortsettelse av Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Hebreerne 11. Og det verset var vi litt innom på guttelaget om mandagen også. Men vi skal lese det her likevel. Hebreerne 11 fra vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Vi har snakket om løpet noen kvelder. Løpet mot himmelen. Og her står det om Moses at han så fram til lønna. Han så fram til det å komme i mål. Han så fram til det å bli ferdig med livet her på jord. Og kom hjem og inn i de evige boligene. Han så fram til lønna. Har du sett 10.000 meter løperen du også? Han startet så frimodig der og presset rundetiden langt ned mot 30. Men løpet var langt, og rundene, de var mange. Og så merket vi liksom hvordan rundetiden krøp opp. Og Og du kunne etter hvert begynne å se det på skikkelser, kanskje at han streva nå. En liten antydning til krom på ryggen, sant ja? Litt av en stivhet i frasparkene, ikke det samme lette, spenstige som det var til å begynne med. Men så hører han en klokke ring, og vi vet hva det betyr. Nå er det en runde igjen. Nå er det kort tid igjen. Og så er det som den slitne skikkelsen liksom får nye krefter. Kort tid. Han Diego snakket om en fotballkamp hjemme i dag. En nattcup natt i dag. Finalen, du. Og så var det uavgjort. Og så begynte de å ta av en spiller på hvert lag, og så ble det færre og færre. Til slutt var det to igjen. Og så var han sliten, og så var han trøtt. Men han visste det var kort tid nå. Kort tid nå. Han visste det. Her snakkes det om Moses. Moses må ha vært en underlig mann. Han var unnfanget og født midt under den første store jødeforfølgelsen i historien. Da verdensherskerne hadde satt seg for å utrydde dette folket. Det har de gjort mange ganger, verdensherskerne. Og den verste og det verste holocaust, det har vi ikke sett enda. Det ligger fram i tid. Det var altså forbundet med dødsstraff å bli født som jødisk gutt i Egypt på den tida. Og kan jo tenke deg at foreldrene til Moses var spent. Kona kom og sa, nå venter jeg et barn. Og så var det ikke så mye ultralyd da. Du måtte pent vente i 8-9 måneder. Og så visste de det. Er det en jente som blir født, så får vi beholde henne. Og blir det en gutt, så må vi gi inn fra oss til dem som sliper knivene. Og så venter de i spenning. Og så ble natta flerret av et barneskrik. Og så sto de der med en gutt i hendene sine. Og så greide de ikke å gi inn fra seg. Men de bestemte seg for det, Herren skal vi prøve å skjule. Og så var faren ut der, og ned med Nilen der, det tjukke sivet som veks, og du ser det enda i elven i Afrika, du har det i dag også, papyrus. Og så kutta han det her sivet og bar det i hus, og så fletta han, jeg vet ikke hvor mange lag det var, men han fletta i alle fall og laga en kiste av her. Og så står det at han smurt med bekk med kjuru, altså innvendig og utvendig. Og var sikker på han putta denne kista ned i vatten. Heldig vatten! Nei, der kommer det sannlig inn litt rann. Og så opp igjen og smør enda en gang. Helt til kista var helt vanntett. Og så la de sikkert noen filler ned i, så det skulle bli litt varmt. Et teppe. Og opp i denne korga med lokk på, legger de skatten sin, han Moses. Og så lurer de den ned der, og gjemmer den inn i sivet. Og så er det Miriam, da, den kloke søstra til Moses, som står som vakt der. Og så snart ungen skrik, begynner å klynke litt, har gjort seg ut eller er sulten, så er hun ned. Og sikkert med noe pledd og noe store tøy sikkert, så får hun bært Herren her i hus og inn til mor og så tilbake igjen. Kan ikke ha han i hus, da ryktes det fort i nabolaget. Men de driver på med trafikken her. Helt til den dagen faraos datter kommer. Begynte Moses å skrike akkurat når faraos datter skulle ut og bad. Tenkte jeg for et dilemma for Miriam, for søstra. Hva skal hun gjøre? Barna blir alle fullt oppdaget. Kista blir dratt på land. Og nå er det ikke mora til Moses, men nå er det faraos datter, prinsessa i kongeriket, som står med Moses i hendene sin. Hun forstår selvfølgelig alt, hun. Det var jo far hennes som hadde laget den umenneskelige loven. Men hun greier liksom ikke å gi inn fra seg faraos datter heller. Ser det som hun har blitt glad i gutten? Og så får hun en tanke. Jeg skal adoptere henne som min gutt. Og så er han selvfølgelig fortsatt etnisk jøde. Men juridisk sett, så er han egypter, og så omgår vi hele loven til far på den måten der. Og så er det Miriam kommer inn igjen. Jeg tipper gutten skrek. Og hun hadde ikke noe melk. Hva skulle hun gjøre? Og så kommer kloke Miriam Og så sier hun, skal jeg hente en amme til gutten? Velsigne deg, Miriam. Ja, sier hun, ja, selvfølgelig. Hvorfor har ikke vi tenkt på det? Hent en amme. Og så er Miriam oppe og henter mora til Moses, vet du. Og så får mora til Moses stå med barnet sitt. Og så blir de enige om det, at hun skal få ha gutten sin. Hun skal få ha barnet helt annet avvent. Og så skal hun komme på slottet med en. Ja, hvor lenge er det før de er avventet? Ja, det går nå ofte fort i Norge, det. I Afrika, hvis ikke kom noen barn etterpå, så kunne de springe bort og få seg en sup om de var 3 år og 4 år. Også. Ja. Jeg er sikker på det at mor til Moses strakk ut den ammeperioden så lang som hun bare kunne. Og jeg er sikker på det at foreldrene til Moses, de tok for seg gutten sin så mange gang. Nå når du kommer opp på hoffet til hedningene der, der det er fare og fristelse og synd og elendighet, da skal du, Moses, huske på det, at du hører til Guds folke, du. Din Gud, det er ikke avgudene her i Egypt, men din Gud, det er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Og du, Moses, gutten vår og sønnen vår, du må aldri glemme av han. Og så kom dagen, da mor måtte gå opp med en. Og så ble porten slått i, og så var de skilt. Kanskje kunne han komme på besøk, vi vet ikke noe om det. Kanskje kunne mor komme inn en gang og møte den, vi vet ikke noe om det heller. Men han ble i alle fall adoptert der, og fikk oppveksten sin der, sikkert fra i 2, 3, kanskje 4-årsalderen. Ved tro, står det, nektet Moses da han var blitt stor å kalle sønnen av faraos datter. Når han var liten, så kunne ikke han velge. Kan et barn velge? Nei. Et barn har folk som nettopp tar avgjørelser på vegne av og for. Men når barnet blir stort, og når barnet blir myndig, da må det selv velge. Og så kjente Moses på dragninga. Hva skal han velge? Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Vet du, han frasa seg hele arveretten. Han frasa seg hele riket. Det var verdensriket, det. Det var bare ett verdensrike på den tid. Moses kunne ha blitt verdens rikeste mann, verdens mektigste mann. Men han sa, nei, jeg vil ikke det, og jeg kan ikke det. Det står i vers 25. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Er det nytelse i synda da? For menneskenaturen, så er det stor nytelse i synda. Det er nettopp livet. Det var det vi var født til. Det var det vi var glad i. Vi elsket mørket mer enn lyset. Og vi elsket synda mer enn renheten. Sånn er vi av naturen, vi menneskene. Det naturlige mennesket. Hvis jeg blir såret, jeg slipper å bestemme meg for å bli sur. Jeg blir sur. Det er ikke liksom at jeg får valget, ja, du kan jo bli, og du kan jo ikke bli. Nei, jeg bare blir det. Det går så naturlig. Det går så lett. Hva er det for noe? Det er det naturlige mennesket. Når jeg blir rost, akkurat det samme. Det er så naturlig for meg å bli stolt. Slipp å bestemme meg for det også. Når en vakker jente eller en vakker kvinne går forbi, det er så naturlig at øynene mine liksom dras etter, og tankene mine går etter. Det er så naturlig. Hva er det? Det naturlige mennesket. Det er en nytelse for det naturlige mennesket. Men Bibelen sier at den er kortvarig, den nytelsen der. Den er forferdelig kort. Og så sier Bibelen at den nytelsen har en ekkel bismak. Den kan egentlig ikke tilfredsstille. Den kan ikke glede på lang sikt. Du sitter med en flau smak i munnen, midt i nytelsen. Og så sier Bibelen nå at den nytelsen der, den har en forferdelig ende og en forferdelig slutt. Men en nytelse er det. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Det måtte Moses velge. Og du som er voksen her i dag, og du som er barn og du som er ungdom, du må egentlig velge du også. Du står ved akkurat det samme veiskillet. Og valgte du i går, så må du velge på nytt i dag igjen. Vi kommer ikke ut om det valget. Hver dag møter oss med et nytt valg og et nytt veikryss. Hvem vil du gå hen i dag? Hvem vil du følge i dag? Hvem vil du tro på i dag? Moses valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn, står det i en sang. Det får koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen. Og så står det her at Moses, han nøye kalkulert, han aktet, står det. Det er så populært å evaluere i vår tid. Alt skal evalueres, og det er sikkert greit det. Moses evaluert. På den ene side, på den andre side. Og nå må du høre evalueringen hans. Han aktet, på den ene side, Kristi vanære. Ja, det stod på den ene siden. Det lå i den ene vektskåla. Der var Kristi vanære. Merk deg det ordet. Nesten 2000 år før Kristus, så var Moses inderlig klar over at Kristus skal komme. Messias skal komme. Den salvede skal komme. Kongen og profeten og ypperstepresten, han kommer. For vi har fått løfte om det. I Abrahams ett skal han bli født. Han som skal komme med velsignelse til alle folkeslag. Forbannelser fra Adam og fra Eden, den skal bli brutt. For slangens hode skal bli knust av kvinnens ett og kvinnens sæd. Og han frelseren som skal komme, og ved sin gjerning bryt forbannelsens makt, og gjeninnfør de paradisiske tesene, han skal bli født i vår ett, visst Moses. For løftet var gitt til Abraham og Isak og Jakob og deres ett. Han visste altså at Kristus skulle komme. Han visste også at det ville medføre vanære og skam å tro på denne Kristus. Det sto ikke høyt i kurs ved hoffet i Egypt å snakke om Messias. Kristi vanære, det lå i den skåla. Men det akta han som en større rikdom enn skattene i Egypt. Det lå i den andre skåla. Karriere, rikdom, makt, innflytelse, prestisje, stilling, alt lå der. Der lå Kristi vanære. Jeg har vært i Egypt en gang også, og jeg har sett litt av de skattene som Moses sa nei til. Det er National Museum i Kairo. Det var gull og sølv og edle stener. I sal etter sal etter sal, så langt øynene rakk. Men vet du hva Moses sa? Han sa, det der er for lite for meg. Det der heller ikke. Det der er for kortvarig. Det heller ikke i lengda, det der, sa han. Og så var det noe han akta som en større rikdom enn skattene i Egypt. Hva var det? Jo, det var nettopp Kristi vanære. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil. Men jeg må hjem til himmelen. Og det var akkurat sånn Moses tenkte. For det står et for der. Det står ikke bare at han akta, og at han evaluert, og at han kikket på de to skålene. Hva veier mest for meg? Han er det beste han. Han er det mest verdifulle han. Og vi ser hvordan han tenkte. For han så fram til lønnen. Der ser du grunnen til at Moses evaluert som han gjorde. Det var grunnen til hans valg, og der fikk han visdom. Han så hele sitt liv, og lengre enn sitt liv, og så så han alt i lyset fra himmelen og i lyset fra evigheten. I det himmelske perspektiv så det alt som blir så mye annerledes. Når du kommer opp I et fly, så blir hele landet annerledes. Veien blir så små. Alt det som før syntes stort her på jord, det blir så lite liksom når du bare blir løftet litt opp og kan se det overfra. Og I lyset fra evigheten, ja, da vurderer vi annerledes. For hva gagner det et menneske? Om det vinner hele verden? Moses kunne ha gjort det. Men hvis han samtidig taper sin sjel, ja, det hjelper jo ingenting. Hvordan er det på fotballbanen? Det var det vi snakket om på guttelaget. Der snakket vi om sluttresultatet. Det det som interessant på fotballbanen. Og vi snakket om en fotballkamp på Lerkendal for noen år siden. Jeg tror det var kvartfinalen I cupen mot Viking. Rosenborg ledet jo dem, vet du, nesten hele kampen. Ledet 2-1 til det var igjen. Jeg husker ikke hvor mange minutter var igjen. Skåret Viking 2 ganger. Så ble det tap. Seier da, for dere, slett å si. Ja. Enn om jeg har gått inn I garderoben til Rosenborg, og jeg trodde det var høy stemning der da. Og så sa jeg det til dem, opp med hodet, folkens. Det så ut til å gå veldig bra her I 85 minutter. Hva jeg deppe for? Jeg må kaste meg ut, vet du. Selvfølgelig. For det bare én ting som gjelder. Hvordan gikk det til slutt? Ja, det som interessant. Tapet blir jo ekstra bittert når det så ut til å gå bra så lenge, men nettopp ikke gikk bra til slutt. Og så har jeg gått inn I garderoben til Viking da, og sagt, ro dere ned da, folkens. De lå jo under nesten hele kampen. Jaha, jeg har blitt kastet ut der også, selvfølgelig. Og de ville ha sagt til meg, du har jo ikke noe greie på det. Seieren jo ekstra søt, nettopp fordi det så ut til å gå så dårlig, og det butta imot, og vi kjempet, og vi blødde, og vi svetta. Vi trodde egentlig ikke det skulle gå. Hold på å gi opp. Så vart det seier. Ikke måte på seier da. Når den kommer sånn. Sluttresultatet. Hvor gagner det om du leder hele kampen? Men tapet til slutt. Hvor gagner det om Norge leder ved første veksling og siste veksling? Og hjelper jo ingenting. Ingen som spør at jeg kan lede ved tredje veksling. Men hvordan går det til slutt? Det har ikke så mye å si hvordan vi har det, men det har alt å si hvordan vi får det. Og det var en som sa at det var mye likere å krype på sine knær til himmelen, enn å bli båret på gullstol til fortapelse. Det jo sant, det. Sluttresultatet. Å lide ondt sammen med Guds folk. Og så står du her I dag, og så sitter du her I dag, Og så sitter du med dine to skåler, og så veier du for, og så veier du imot. Ja, hvis du vil ha et lett liv, så må du ikke følge Jesus. Du må rekne med å lide ondt I vår tid, skal du gå på himmelveien. Det en trang port, det sier Jesus. Og det en smal vei. Det få som går den veien. Og det få som finner den veien. Men den har en salig ende. Og når enden gått, og god, da egentlig allting godt. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Tørs du å si det? Tørs du å si det I kveld? Tørs du å gå over fra døden til livet I kveld? Og begynne på den veien? Og akte Kristi vannære som en større rikdom enn alt det verden har å by på? Ja, det kortvarig nytelse. Spiller du lotto? Skal jeg slappe å rekke opp handa, ja. Du som gjør det. Jeg har en 10-ukerskupong inne, jeg også. To ganger har jeg vunnet 30 kroner. Hvis du vinner 1 million, hvis du gjør det,
Da kommer du til å få en telefon fra Norsk Tipping på Hamar. Jeg tror standardrutine for dem det. Jeg tror grensa 1 million. Da vil du få et tilbud om de kaller det for økonomisk veiledning. De har sett så mange eksempler på at folk egentlig sløser bort pengene sine, og så angrer de seg etterpå. Og så er det altså et tilbud om å prøve å forvalte rikdommen de har fått nå da. Den enorme summen de har fått. Forvalte den på en klok og vis måte. Og hvis du sier ja takk da, så kommer det en, og så kikker de sammen på økonomiske situasjoner, og lån, og inntekt, og forsikringer, og pensjoner, og alt sånn. Og så vil han på det grunnlaget komme sine råd da, til deg. Og de kan sikkert variere ifra person til person. Men en hovedsak for dem, og en grunntanke liksom i hele deres veiledning, ekspertene altså, det det at du må tenke langsiktig. Du må planlegge på lang sikt. Det et uttrykk som går igjen hos dem. Ikke brenne av halvparten liksom på 3 måneder på krus. Ikke gjør det, sier de. Ikke kjøp deg 2 biler verdt 500 000. Det går sånn ned i verdi. Det blir ikke så mye igjen av det etter et par år. Men tenk langt, sier de. Se langt fram. Og investere på en sånn måte at det rikdommen du har fått nå blir til glede for deg i lang tid. Og for dine etter deg igjen, kanskje. Se langt fram. Ja, men jeg har ingen million, sier du. Nå må du høre. Du har mer enn 1 million. Du har mye mer enn 1 million. Du har et liv. Du har en sjel som er mer verdt enn hele verden. Og så går det igjen og leter etter skatter, hørte vi her. Leter etter perler og rubiner og edelsteiner. Og så er det der han vil ha. Og den skatten du har, den må du ikke tøys bort, og den må du ikke tulle bort. Så må du jo tenke langt. Og så må du jo gjøre som Moses og prioritere og ta dine valg i lyset fra evigheten. Det står i samme kapitlet, Hebreerne 13. Om alle dem som levde sine liv i tru her på jord, uten å se egentlig, og uten å få det liksom så veldig konkret det de trodde på. Men det står i Hebreerne 11:13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Jeg er nærsynt, jeg. Egentlig skulle jeg gått med briller, men jeg liker ikke. Når jeg leser i bok, så må jeg liksom helt inn der for å se godt. Men når jeg får den her, så er det liksom ikke måte på hvor mange bøker jeg kan lese. Det er så vanskelig for meg å se klart det som er langt bort. Og jeg er nærsynt fysisk, for det er jeg. Så er det enda mer når det gjelder det åndelige. Jeg synes det er så lett å fokusere på de nære ting, og meg og mitt og mine og kone og ungene og familien. Og sånn rimelig kontroll der. Men liksom det som er langt bort, og bakom alle blåner, og på andre skier, det blir så fort uklart. Glemmer det så fort. Nedprioriterer det så fort. Og hele mitt liv liksom er et langt vitnesbyrd om at jeg har ikke det så klart for meg. Får ikke i fokus. Her står det om noen som så noe langt bort. Og så hilste de det. Og så visste de det er noe. De oppnådde ikke. De fikk ikke fysisk. De fikk ikke noe bevis 2 + 2 = 4. Det var ikke på det planet. Men de levde et liv i tru. Og så de det. Og så hilste de det. Og så visste de var fremmede og utlendinger på jorden. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det får koste hva det vil. Men jeg må hjem altså. Jeg må hjem til det landet. Og jeg må inn i det riket. Og jeg må inn i de evige boligene. Og så siste verset. Da går vi til kapitlet etterpå. Der å snakke om det løp som vi har foran oss, og vi var inn på det her en kveld. Og nå leser vi siste delen av vers 2 i Hebreerne 12. Snakk om Jesus der. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. For å oppnå den glede som ventet ham. Akkurat sånn som Moses, tenkte Jesus også. Han så fram til lønna, og så utholdt han pina, og så utholdt han smerten. For det var noe som vinket og ropte på han der fram, og så hadde han blikket festet på det, og fokusert på det. Og så vil jeg så gjerne ringe med en klokk her i dag også. Ring med en klokk og si det at nå er målet ganske nær. Og du som lever med Jesus, opplever ikke du mange ganger at du er trøtt, du er sliten, og du blir motløs. Sånn er det i alle fall med meg. Jeg blir sliten av kampen rundt meg for det to rika. Og jeg blir sliten av kampen inni meg for det to natura. Og så river seg i filla, føler jeg. Men det jeg opplevde, og det jeg opplever, det er i alle fall ingenting mot trosheltene i Hebreerne 11. Og det Jesus opplevde der i Hebreerne 12. Og så skal jeg forstille meg inn i rekka også. Og skal jeg si for den glede som venter meg, så skal jeg prøve å fortsette løpe. Og være på banen. Og være tru mot han. Han som gikk foran og banet vei og åpnet dør. Ingen kan en kristen være, står det i sangen. Uten lidelse på jord. Alle må sitt kors her bære. Det står skrevet i Guds ord. Vetekornets vei i jord. Samme lov for den som tror. Men så står det i andre verset. Kristne sjel, se kronen venter etter striden her på jord. Kristus kommer og han henter de som kjemper og som tror. Derfor glad, frimodig vær. Snart du gylne kronen bær. Og så er du her som ikke har tatt imot Jesus. Da skulle du komme i kveld og gi livet ditt til han i kveld. Og så skulle du være den edelsten som han i kveld fikk plukke opp i sin veske og i sin pung. Og så skal han bære deg hjem og inn til livet og inn til gleda. Ja, Jesus, vi takker deg for klokka som ringer. Den ringer på så mange blad og på så mange ark i skriften. Og vi hører og vi ser. Og vi vil gjerne bekjenne vi jo at vi er fremmede og utlendinger her på jord. Og så må du rett blikket oppover og hjemover. Og så må du lære oss dag for dag å ta våre valg i lyset og i det vinduslyset vi ser ifra de evige boligene. Vi ber om det, Jesus, i ditt navn. Amen.